jeni me SBS Albanian. Me uljen e kufizimeve në të gjithë vendin, shumë australian mezi presin që të shkojnë në restorant. Por shumë prej pronarëve të bizneseve tashmë e gjin veten përpara një sfide tjetër. Çfarë duhet të bëjnë kur klientët nuk i përmbahen prenotimeve të tyre? Ndjekim raportin. Arif Gjerudi ka një bar koktejl në Sydney. Ai mezi po priste që të hapte dyert për klientët e tij, por nuk vonoi shumë dhe u zhgënjye. Një prenotim prej 4 personash nuk u duk, dhe kjo do thoshte se gjysma e kapacitetit të lejueshëm për barën e tij mungonte.
Any no-show puts a hole in the turnover of that night. So financially it makes it very difficult.
Edhe sikur një klient të mos vi na dëmton, e bën shumë të vështirë anën financiare të bizneset. Për momentin na lejohet që të mbajmë vetëm 10 klientë kur mungojnë 4 persona të prenotuar, na ikën 40% e bizneset, thot ai. Zoti Gjerudi vendose që të lëshonte edhe një mesazh në Facebook. Aty tha: "Jeni shkaktar për dëmin e madh që mund t'i bëhet sektorit ton në këtë periudhë shumë të vështirë."
On top of that, the staff become disappointed. So there's a morale thing there as well. They've done everything.
Mungesa e klientëve më pas shkakton edhe uljen e moralit tek personeli që është munduar të pastrojë, të zbukurojë tavolinat dhe të mirpres klientët, thot ai. Postimi i tij u përkrah nga shumë të tjerë, si edhe nga vetë industria.
So pre-COVID, it was very common to make multiple bookings on a Thursday, Friday or Saturday night and then make your mind up as the night got closer.
Përpara se të vinte COVID, ndodhte shpesh që të merrnin prenotimet e enteve të prenteve të shtunave, e më pas ato të anulloheshin sepse njerëzit thjesht pendoheshin ose ndryshonin planet e bëra. Por tani ka rëndësi që dhe klientët të fillojnë të ndryshojnë mënyrën se si mendojnë. Mos prenotoni kur nuk keni ndërmend të vini. Një gjë e tillë për ne është shumë e dhimbshme. Shefi i famshëm i kuzhinës, Luke Mangan, hapi njëri prej restoranteve të tij në Sydney, duke vendosur një menu me parapagesë.
Basically our hospitality industry has a clean sheet of paper and we can do some.
Në thelb sektori ynë i restoranteve ka tashmë një fletë të bardhë letre. Mund të bëjnë ndryshime. Nëse rezervoni dhe paguani përpara një fluturimi, nëse rezervoni dhe paguani përpara se të prenotoni një dhomë hoteli, atëherë pse mund mos e bëni këtë për një restorant? Që nga shtuna, restorante në Canberra do t'jenë gjëndje që të ulin deri në 20 persona. Nga 1 qershori, 50 persona mund të ulen për darkë në restorantet e New South Wales, 20 në Victoria, 80 në Australinë e Jugut. Në 12 qershor, restorantet në Queensland do t'kenë në gjëndje që të marrin 20 klient dhe 50 në rajonet të caktuara. Aktualisht, kafenet dhe baret e restorantet në Australinë perëndimore mund të marrin deri në 20 klient, 10 në Tasmani. Ndërkohë, një restorant në Bondi, Corner House, pronari Ben Siradovic, thotë se marrja e parapagesave ka ndihmuar që të krijojë një përvojë më të bukur dhe më intime për klientët e tij.
They get to come in, they don't have to make any decisions of what to order and you know where to sit, like everything's kind of organized for them, and I think part of them actually.
Klienti vjen, nuk ka nevojë që të vendos se ku do të ulet apo se çfarë do të porosit. Gjithçka është gati. Në këtë mënyrë janë në gjendje që të shijojnë përvojën dhe njëri tjetrin. Nga ana jon nuk ka nevojë që të shqetësohemi për furnizime, për personel. Në këtë mënyrë kemi më shumë kontroll rreth shpenzimeve të bëra. Biznese që gjin mënyrën të lulëzojnë në një situatë krejt të pasigurt. Për më shumë informacion rreth koronavirusit, mund të shkoni në faqen tonë në internet, sbs.com.au/coronavirus. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.